Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի լույս սիրելի ուղդիրներ։ Այսօր օգոստոսի 19-ն է, երկուշաբթի, մեր առավոտյան ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Լեռնային Ղարաբաղը հակադարձում է թուրքալեզու պետությունների առաջիկա գագաթնաժողովներից մեկը Ղարաբաղում անցկացնելու Թուրքիայի նախագահի ցանկությանը։
Նման հայտարարությունները արդեն լուրջ մտածելու տեղի են տալիս։
Ադրբեջանում ընդդիմության բողոքի ցույցն ուղեկցվեց ակտիվիստներին ոստիկանական բաժիններ բերման ենթարկելով։ Ռուսաստանը կարծես առևտրային պատերազմ է սկսում Ուկրաինայի դեմ Մաքսային միությանը չմիանալու և Եվրոպայի ճանապարհը բռնելու համար։ Մաքսատունը արգելափակում է ուկրաինական գրեթե բոլոր ապրանքատեսակների մուտքը Ռուսաստան։ Այս և այլ թեմաներ են առաջարկում մեր առավոտյան ծրագրում, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը վստահեցնում է, որ Եգիպտոսում շարունակվող արյունահեղությունների այս օրերին այնտեղ հանգստացող հայաստանի քաղաքացիներ չկան։ Այս մասին քիչ առաջ տեղեկացանք նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանից։ Վերջին 4 օրերին այդ երկրի տարբեր շրջաններում բախումների զոհ է դարձել ավելի քան 830 մարդ։ Եգիպտոսի պաշտպանության նախարար Աբդել Ալ-Սիսին հայտարարել է, որ բանակը թույլ չի տալու երկրում հետագա բռնությունները։ 3 Եգիպտոսի կալանավայրերից մեկում խռովությունների ժամանակ մահացել է մահմեդական եղբայրն է շարժման աջակից 36 կալանավոր։ Ֆրանսպրես գործակալության տվյալներով նրանք ցանկացել են ընդդեմ բողոքի փախչել բանտից, ոստիկանությունը բողոքի ակցիան ճնշելու համար կիրառել է արցունքաբեր գազ։ Բաքվում ի պաշտպանություն ընդդիմության միասնական տեխնացու Ռուստամ Իբրահիմբեկովի արտոնված բողոքի ակցիայի ժամանակ 11 ընդդիմադիրներ տարվել են ոստիկանական բաժիններ։ Ակցիայի մասնակիցները ընդունել են հռչակագիր իշխանություններին կոչանելով պայմաններ ստեղծել ժողովրդավարական ընտրությունների համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները խոչընդոտում են 74-ամյա Իբրահիմբեկովի մասնակցությունը աշնանակայնալիք նախագահական ընտրություններին, հիմնավորելով նրա ռուսաստանի քաղաքացի լինելը։ Տեխնացուն ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել, բայց առայժմ որևէ պատասխան չի ստացել։ Ղրղստանում 3 անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ Օշ քաղաքի տեղամասերից մեկում փոխհերազգություն է տեղի ունեցել սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության և մրցակից զարգացում կուսակցության կողմնակիցների միջև, 3 հոգի վիրավորվել է։ Կոնֆլիկտը ծագել է քվյաթերթիկների լցոնման կասկածների պատճառով։ ՄԱԿ-ի փորձագետների խումբը մեկնել է Դամասկոս Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում քիմիական զենքի հնարավոր կիրառման դեպքերը ուսումնասիրելու նպատակով։ Գործող նախագահ Բաշար Ասադի վարչակազմն ու ապստամբները միմյանց մեղադրում են քիմիական զենք օգտագործելու մեջ։ Ֆեմեն ուկրաինական շարժումը երկրի ներքին գործերի նախարարությունից պահանջում է թիկնապահներ տրամադրել իրենց և ապահովել ակտիվիստների անվտանգությունը։ Շաբաթ օրը Օդեսայում մի քանի ակտիվիստներ հարձակման ու ծեծի են ենթարկվել։ Շարժման ղեկավարը պնդում է, որ հարձակման թիկունքում ուկրաինական հատուկ ծառայություններն են։ Ֆեմենի կին ակտիվիստները սովորաբար տարբեր երևույթների վերաբերյալ իրենց բողոքը արտահայտում են մինչև գոտկատեղը մեր կանալով։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք տարածաշրջան։ Լեռնային Ղարաբաղը մտահոգված է անցած շաբաթավերջին Բաքվում անցկացված թուրքալեզու պետությունների գագաթնաժողովում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հնչեցրած հայտարարություններից։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը այն կարևորագույն հարցերից է, որ գտնվում է թուրքական աշխարհի օրակարգում։ Ղարաբաղի հանդրում ստատուս քվոյի պահպանումը անընդունելի է։ Մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի պաշտպանենք այն բոլոր խաղաղ նախաձեռնությունները, որոնց հիման վրա կարող է լուծվել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պահպանմամբ հանդերձ, հայտարարել էր Գյուլը հավելելով. «Հուսով եմ, որ կգա մի օր, երբ մենք բոլորս կհավաքվենք Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքներից մեկում»։ Այս հայտարարությունը մեծ վրդով մունքի առաջացրել հայկական կողմում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի պատասխանը ներկայացնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում պատրաստ են քննարկել թյուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի գագաթնաժողովներից մեկը իրենց մոտ անցկացնելու հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը այսպես արձագանքեց օրերս Ադրբեջանում Թուրքիայի նախագահի այն հայտարարությանը, որտեղ նա բառացիորեն ասել էր հետևյալը. «Հուսով եմ, որ կգա մի օր, երբ մենք բոլորս կհավաքվենք Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքներից մեկում»։ Բաբայանը ասաց, որ այս հայտարարությունը կարելի է երկու ձևով ընկալել։ Առաջին տարբերակում, եթե Գյուլը իսկապես ցանկանում է նման միջոցառում անցկացնել Ղարաբաղում, ապա իրենք պատրաստ են քննարկել այդ հարցը, բայց դրա համար նախ պետք է մի քանի քայլեր արվեն։
Եթե պաշտոնական Անկարա, պաշտոնական Բաքու, մնացած թուրքալեզու պետությունները պաշտոնապես ճանաչում են Արցախի Հանրապետությունը որպես անկախ ինքնիշխան պետություն եւ համապատասխանաբար դիմում են պաշտոնական Ստեփանակերտին, աջակցելու ասենք մեր քաղաքներից մեկում նման միջոցառում անցկացնելու համար, ինչպես օրինակ տեղի ունենում շվեյցարական Դավոսում, ասենք Կեմ Դեվիդում, մենք կարող ենք քննարկել այդ հարցը եւ աջակցել այդ պետություններին, եթե ասենք նրանք ուզում են գան եւ անցկացնեն նման միջոցառում այստեղ։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակի փոխանցմամբ երկրորդ տարբերակում կարելի է հասկանալ, որ Գյուլը նման հայտարարությամբ փորձում է անկայունություն հրահրել տարածաշրջանում, ինչը շատ վտանգավոր է։
Նման հայտարարությունները արդեն լուրջ մտածելու տեղի են տալիս, եւ ոչ միայն հայկական պետությունների համար, այլ նաեւ միջազգային համայնության համար։ Քանի որ Թուրքիան հանդիսանում է մի շարք կազմակերպությունների անդամ, ասենք ՆԱՏՕ-ի, մի շարք այլ կազմակերպությունների, եւ օնլայն նախագահի նման հայտարարությունը, որը փաստորեն վրահորում է Ադրբեջանի, կամ ինչ որ ձևով նաեւ քողարկում է նա ագրեսիան, օգնում է, սապարում է նման ագրեսիվ զարգացման ապացույցը, անհրաժեշտ է, որ այդ կազմակերպությունները եւ միջազգային համայնությունը ընդհանրապես ազատանքին այսպիսի հայտարարությունների։
Հովհանես Մովսիսյաններ ներկայացնում, այժմ տեղափոխվենք ռուս-ուկրաինական սահման։ Ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները կարծես լարվում են Եվրամիության եւ Ուկրաինայի միջև ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման ընթառաջ։ Ռուսաստանի մաքսատունը վերջին օրերին արգելափակում է Ուկրաինայից գրեթե բոլոր ապրանքատեսակների մուտքը երկիր դրանք ստուգման ենթարկելու պատրվակով։ Միջազգային հանրությունը այս քաղաքականությունը որակում է Ռուսաստանի կողմից ճնշում Կիևի վրա Վլադիմիր Պուտինի առաջարկած մաքսային միությանը չմիանալու եւ դեպի Եվրամիություն շարժվելու փորձերի համար։ Հիշեցնենք, բացի Ուկրաինայից արևելյան գործընկերության ծրագրի մասնակից է նաև Հայաստանը, ակնկալվում է, որ աշնանը Հայաստանը ևս Եվրամիության հետ կնախաստորագրի ասոցացման համաձայնագիրը։ Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժը լսենք։
Ակնկալվում է, որ այսօր պարզ կդառնա արդյոք պաշտոնական Կիևը բողոք կներկայացնի առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Ռուսաստանի ձեռնարկած վերջին գործողությունների վերաբերյալ։ Այդ մասին անցած շաբաթավերջին հայտարարեց Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովան, գծելով, որ մինչ այդ երկու երկրների մաքսային ծառայությունները հանդիպում են ունենալու և քննարկելու են սահմանին առաջացած վիճահարույց հարցերը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Ռուսաստանի Դաշնային մաքսային ծառայությունը որոշեց Ուկրաինայից ներմուծվող ողջ ապրանքը միանգամից և առանց նախազգուշացման ներառել ռիսկային խմբում, ինչը նշանակում է, որ այսուհետ ռուս մաքսավորները ուկրաինական արտադրանքը ծայրից ծայր մանրազնին քննության են ենթարկելու, և մինչ դրանց ճանապարհին կանաչ լույս վառելը ստիպելու են ամբողջ նախ բեռնաթափել, ապա կրկին մեքենաները բարձել։ Գործարարները տարակուսած են, փորձագետներն ու քաղաքական գործիչները վստահ, այս քայլով պաշտոնական Մոսկվան պատժում է Ուկրաինային Պուտինի առաջարկած մաքսային միությանը չմիանալու և դեպի Եվրոպա գնալու համար։ Սա շատ կարևոր հարց է Ռուսաստանի համար, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պարզաբանում է Մոսկվայի տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի պրոֆեսոր Ալեքսանդր Պորտանսկին, ընդգծելով, հարցն այն է, որ առանց Ուկրաինայի մասնակցության Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությունն էապես կտուժի և կմնա թույլ ինչպես որ կա։ Այդ իսկ պատճառով Ուկրաինայի անդամակցությունը խիստ կարևոր է և Մոսկվայում դա շատ լավ են հասկանում։ Իրավիճակը կարծես բավական պարզ են պատկերացնում նաև Եվրամիության երկրներում։ Օրեր առաջ մասնավորապես Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտը Թվիտերում հրապարակավ գրեց. Ինչ է Ռուսաստանը առևտրային պատերազմը սկսում Ուկրաինայի դեմ Եվրոպայի հետ հարաբերություններն արգելափակելու համար։ Սա կարող է շատ լուրջ լինել, ընդգծել էր Շվեդիայի թիվ 1 դիվանագետը։ Իրավիճակի լրջության մասին են փաստում նաև տնտեսագիտական հաշվարկները, որոնց համաձայն, եթե Ռուսաստանը շարունակի այս քաղաքականությունը, առաջիկա ամիսներին ուկրաինական տնտեսությունն ավելի քան 2.5 միլիարդ դոլարի վնաս կկրի։ Թերևս դա է պատճառը, որ առայժմ պաշտոնական Կիևը խուսափում է Կրեմլի դեմ կտրուկ հայտարարություններից։ Վարչապետ Ազարովը մասնավորապես վստահեցնում է, թե իրենք հարևան երկրի հետ առևտրային պատերազմի մեջ մտնել չեն ցանկանում, պատասխան գործողություններ չեն ծրագրում և փորձում են խնդիրը կարգավորել բանակցային ճանապարհով։ Հատկանշական է, սակայն, որ չնայած այդ հավաստիացումներին, նույն այս օրերին Ուկրաինայի կառավարությունը որոշում է ընդունել Ռուսաստանի մի շարք նահանգներից ցորենի ներկրումը արգելելու մասին, ինչը փորձագետները հենց ռուսներին ուղված պատասխան քայլ են դիտարկում։
Շնորհակալություն, Հեղինե։ Ադրբեջանում աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին ընդդիմության միասնական թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմբեկովի շուրջ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Քանի որ ընտրություններին նրա մասնակցության հարցը դեռևս հարցական է, ընդդիմությունը ստիպված է նոր թեկնածու առաջարկել։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։
Այսօր Ադրբեջանի միավորված ընդդիմությունը Միացյալ ազգային խորհուրդը նիստ է անցկացնելու, որում քննարկվելու է ընդդիմությունից ևս մեկ միասնական թեկնածու ընտրելու հարցը։ Այդ մասին հայտարել է Մուսավատ կուսակցության առաջնորդի Սաղամբարը երեք ընդդիմադիրների հրավիրած հանրահավաքի ընթացքում։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի միավորված ընդդիմությունը Միացյալ թեկնածու էր ընտրել կինոբեմադրիչ սցենարիստ Ռուստամ Իբրահիմբեկովին, ով սակայն խնդիրներ ունի առաջադրվելու հետ կապված։ Բանն այն է, որ Ռուստամ Իբրահիմբեկովը նաև Ռուսաստանի քաղաքացի ունի, իսկ առաջադրվելու համար անհրաժեշտ է, որ Ռուսաստանի քաղաքացիությունը չեղյալ համարվի։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր միասնական թեկնածուն անցած ամիս արդեն դիմել է Ռուսաստանի համապատասխան մարմիններին իրեն քաղաքացիությունից զրկելու պահանջով, սակայն գործընթացը ձգձգվում է, քանի որ մտավախություն կա, որ նա կարող է չհասցնել իր փաստաթղթերը կարգի բերել մինչև առաջադրման համար նախատեսված վերջնաժամկետը։ Միավորված ընդդիմությունը մտածում է այլ ընտրանքային միասնական թեկնածուի մասին։ Ահա երեքվա հանրահավաքի ընթացքում, որը փաստորեն նախանշում էր ընդդիմադիր ակտիվ քարոզարշավի սկիզբը, Սաղամբարը հայտարարել է, որ երկու շաբթի օրը միավորված ընդդիմությունը պատմական նշանակություն ունեցող նիստ է անցկացնելու։ Մենք որոշում կկայացնենք, կամ մենք կընտրենք այլ մտավորականի որպես մեր միասնական թեկնածու, կամ մենք կորոշենք, ինչպես առաջարկել է Ռուստամ Իբրահիմբեկովը, որ ընդդիմադիր առաջնորդները կարող են մասնակցել ընտրություններին իրենց կուսակցությունների առաջադրմամբ, իսկ վերջում ընտրություններից մի քանի օր առաջ նրանք կմիավորվեն և կրկին մեկին որպես միասնական թեկնածու ընտրելով կգնան ընտրությունների։ Այդ անձը ևս կլինի ընդդիմության միասնական թեկնածու, և մենք հավատում ենք, այդ թեկնածուն կհաղթի։ Սաղամբարը հավելելով, որ օգոստոս ավանդաբար զարթոնքի ժամանակաշրջան է ադրբեջանական հասարակության համար։ Եվ այսօր, երբ ընդդիմությունը միավորվել է ազգային խորհրդում, որպեսզի դիմադրի Ալիևների բռնապետական ռեժիմին, 40 տարի իշխող և ժողովրդին հոգնեցրած այդ ռեժիմը կգնա պատմության արխիվը։ Ադրբեջանի ընդդիմության արտոնված հանրահավաքը անցել է ձերբակալությունների ուղեկցությամբ։ Ադրբեջանի տարբեր շրջաններից հանրահավաքի եկող 20-ից ավելի քաղաքացիներ բերման են ենթարկվել։ Նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում կանցկացվեն հոկտեմբերի 9-ին։
Շնորհակալություն, Տաթև, այժմ վերադառնանք Հայաստան։ Իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը կպատմի ժամանակակից Հայաստանում մտավորականության դերի և նաև թերացումների մասին։
Շատ է խոսվել մեր օրերում, մեր այս դժվար ժամանակներում մտավորական մարդու, մտավորականների դերի կամ այսպես ասենք առաքելության մասին։ Շատերը համոզված են, որ մեր օրերում մտավորականներն էլ պարզապես փորձում են հարմարվել իրականությանը, առանց այն առավել բարեփոխելու ճիկ թափելու։ Իսկ ահա մեր մտավորականներից բանասեր պատմողան Հրայր Ուլբաբյանը համոզված է, որ եթե մտավորականները համախմբվեն, համագործակցեն, կկարողանան օգտակար լինել մեր հանրությանը ծառացած բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու։
Ուրեմն այդ մտավորականները պետք է ղեկավարվեն նաև Նժդեհի հետևյալ խոսքով, ասում է Հայաստան և ճշմարտություն, ահա իմ աստվածությունները, հայրենասեր չես, եթե կյանքը տրված չէ, իսպաս սրանց, որոնցից մեկին ծառայել կարելի է մյուսի միջոցով միայն, այսինքն միայն ճշմարտությամբ։ Այն մտավորականները, որոնք իրոք ղեկավարվում են այս սկզբունքով, կյանքում ճշմարտասեր են և չեն կեղծում երբեք, այդպիսի մտավորականները կարող են միայն առաջնորդել ժողովրդին, այդպիսի մտավորականների համագործակցությունը կարող է այս չղջին վիճակից, այս ճգնաժամից հանել ժողովուրդ։
Ցավոք, ասում է Հրայր Ուլբաբյանը, մեր օրերում մտավորականներից շատերը խուսափում են ճշմարտությունից։
Այս վիճակը շատերը չեն դիտակցում, բայց այն դիտակցողները, որոնք դիտակցում են, որ ծանր է վիճակը, դրանց էլ բոլորը վստահելի չեն, բոլորը չեն կարող ժողովրդին ծառայել, եթե կյանքում կամ իրենց գործունեության ընթացքում կեղծիքի են դիմում։
Իսկ այսօր մտավորականները կարող են հրաշալի գործ կատարել, հենց թեկուս, եթե միայն հանրությանը տեղ հասցնեն մեր մեծերի խոսքը՝ Թումանյանի, Նժդեհի և մյուսների, որոնք իրոք մտավորականի բացառիկ տեսակ են եղել, բացառիկ մարդիկ, որոնց խոսքը խիստ արդիական է իհարկե նաև մեր օրերում, հավաստիացնում է Հրայր Ուլբաբյանը։
Այն մարդիկ, որոնք իրոք մտահոգ են այս վիճակով և ուզում են իրենց կյանքը ներդնել, ուրեմն ես կոչ եմ անում նրանց համագործակցության, պետք է բոլոր ոլորտների մեջ ցույց տալ այն վիճակը, որ տիրում է այդ ճգնաժամը, այդ քաոսը, այդ հոգևոր անկումը բացահայտել։ Ուրեմն պետք է վեր բարձրանա, ուրիշ ճանապարհ դժվար թե լինի։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, հաջողություն և բարձր տրամադրությունը մաղթում։